Jeg var sørgjennom i 50-årslag sist lørdag, og jubilanten fikk høre mange gode ord om hvem hun var og er, og hva hun betyr for venner og familie. Etter selskapet så innrømmet hun at det har tatt lang tid før hun har klart å ta inn ordene som ei av venninnene hennes bruker om henne ganske ofte, nemlig at hun er en bauta. En som står støtt i egne og andre stormer. En som det er godt å lene seg til og hente visdom og trøst hos. Av og til er vi utrolig dårlige til å lytte. Eller i alle fall dårlige til å ta imot det som sies. Enten vi lytter til Gud eller vi lytter til mennesker. Da vi lagde første utkastet til brosjyra for kirkelyshelga vår, som nå er avlyst og blir byttet med en frikirkedag, så brukte vi logoen til bladet Se og Hør. Jeg ser stort sett bare forsida på Se og Hør når jeg står i kassakø på Kiwi. Men jeg har skjønt at mye av fokuset er på kjendiser i alle kategorier, hva de holder på med, og dermed litt sånn hva slags standarder vi andre skal måle oss mot, vi som ikke kommer på trykk. Og hva som er oppnåelig, bare vi strever hardt nok. Og så spurte vi oss selv, hvilke stemmer er det egentlig vi ønsker å lytte til? Hvilket fokus ønsker vi å ha? Det er lett å lytte til de ytre eller indre stemmene som snakker oss ned og ødelegger for oss, og som gjør at vi sammenligner oss og kommer dårligst ut selv. Det motsatte av å sammenligne seg med et eller annet idealbilde, det er faktisk å tenke Gud elsker oss uten betingelser. Vi kan ikke gjøre noe fra eller til for at han skal elske oss. Kanskje er det det Gud mest av alt vil at vi skal lytte til. Det er som han roper, vær så snill å høre på meg når jeg sier til deg, og jeg snakker sant. Jeg er glad i deg. Jeg vet ikke hva du tenkte da Rune Ørstavik leste fra Paulus sitt brev til de kristne i Efesos. Blåste du av det og tenkte at det der har jeg hørt så mange ganger? Eller tok du det inn? For det er store og nesten ufattelige ord som brukes om deg og meg. At vi er velsignet med all andens velsigning i himmelen. Det klarer ikke jeg å fatte omfanget av, gjør du? At vi er valgt ut i Kristus. At vi har fått rett til å være Guds barn. Paulus ber jo et annet sted om at vi skal kalle Gud for pappa. Han sier til og med at vi skal rope Abba, far. Og Johannes skriver til og med, «Sjå hvor stor kjærleik far har synt oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det.» Og Paulus fortsatte til efeserne, «Vi har fått fridom og tilgjeving, og vi er merkt med seglet til den hellige anden.» Det er bare litt av alt det Gud sier om deg og til deg. Hans nådeord til deg og til meg. Klarer vi å høre det? Og klarer vi å ta det imot sånn at det blir sant og godt for både oss og dem vi har rundt oss til hverdags? Jeg sa i innledningen at vårt viktigste behov er å bli sett, hørt, inkludert og elsket. Så det er ikke uten grunn at den korte temaserien i høst heter «Sjå og hør». «Se og hør». For behovet for å bli sett og hørt og inkludert og elsket, det må dekkes hvis vi skal føle oss trygge og hvis vi skal fungere godt. Gud viser sin kjærlighet til oss på mange måter. Han har sine øyne og sine ører og sin oppmerksomhet rettet mot oss. Hagar var råfortvilet, Men hun opplevde å bli sett og hørt, og hun sa, «Du en Gud som ser meg. Har jeg virkelig sett han som ser meg?» Og så det detaljer i fortellingen om Hagar som kan utfordre oss. Samtidig så får hun løfter knyttet til sønnen som hun bærer. Og uansett gjorde det utrolig godt for Hagar å erfare at hun ble hørt, og hun ble sett i sin fortvilelse. Og at Gud faktisk viste seg for henne og talte til henne, og attpåtil formidlet til henne noe om framtiden. Gud elsker oss uten betingelser. En pastor som heter Irvin McManus, han illustrerer det på følgende måte. Folk tror at Gud bare elsker oss om vi presterer opp til en gitt standard. Men la oss si at din datter dater en kar som sier at han vil bare elske henne hvis hun gjør eller sånn og sånn. Da må du løpe, for det ikke kjærlighet, det kontroll. Vi elsker Gud fordi han elsket oss først, mens vi ennå var syndere, sier McManus. Gud ser, Gud hører oss når vi ber. Det vitner salmenes bok i Bibelen mye om. Gud både ser oss og hører oss. Jesus viser oss det i måten som han møter enkeltmennesker på. Og Bibelen snakker ganske mye om å lytte. Både at Gud lytter til oss, at vi oppfordres til å lytte til ham når han taler, og at vi også for Guds skyld må lytte til hverandre. For Gud har jo ikke sluttet å tale til oss. Han gjør det gjennom ordet sitt. Han gjør det direkte, og han gjør det gjennom andre mennesker. Jeg tror at Gud ber oss om ikke bare å være hans hender og føtter, det snakker vi ganske mye om her i Frikyrkja, men også om å være hans øyne og ører, om å lytte i hans sted og om å lytte for hans skyld. Og så får vi noen kloke innspill, og kanskje utfordrende, til hvordan vi best kan lytte til hverandre. Jesu bror Jakob, han sier, «Dette må dere vite, mine kjære søsken, hver og en skal være snar til å høre, men sein til å tale og sein til å bli sint.» Og kong Salomo går ganske rett på sak når han sier, «Den som svarer for han hører, er både dum og uhøflig.» Men vi der stadig, vi ikke? Jeg også. Vi svarer eller snakker først før vi har hørt ferdig, eller før vi har hørt ordentlig etter. Slike hindringer skal vi komme tilbake til på Raudøya om 3 uker, når tema når auge og øyre kjem i vegen. Bitte litt statistikk. Har du tenkt på hvor mye av det du har lært, som du har lært ved å lytte? Vi snakker faktisk om så mye som 85%. Da det interessant at vi bare bruker 45% av tida vår til å lytte. Og at av de 45%, så vi distrahert, fraværende eller glemsomme så mye som 3/4 av tida. Og hvis vi ser på hvor mange av oss som sånn, i det store bildet har fått formell trening i god lytting, så kommer vi helt ned i 2% hvis vi skal tro statistikken. Det skulle bety at mange av oss har en del å gå på i forhold til hvordan vi møter menneskene rundt oss. For vi også Jesu øyne og ører i Ørsta. Og vi lytter mye med øynene også, for lytting krever hele vår oppmerksomhet. Forskning sier faktisk at ordene vi sier eller hører bare utgjør 7% av kommunikasjonen imellom oss, mens resten handler om kroppsspråk og om stemmeleie. Og det sier noe om hvor trist det at 3/4 av tida vi lytter, så vi distrahert. og mister utrolig mye verdifull informasjon og kunnskap. En kusine av meg erfarte noe av dette. Hun hadde fått seg kjæreste på jobb, og de begynte å sende e-post til hverandre jevnlig. Men hun ble sprø av å ikke vite hvordan hun skulle tolke det han skrev. For de rene orda ga altfor lite informasjon. Så de gikk over til å bruke interntelefon. Da fikk hun i hvert fall tonefall i tillegg, og sånn omtrent halvparten av det som ble kommunisert, og det budskapet han prøvde å sende henne. Som de aller fleste av dere vet, så hadde jeg studiepermisjon i våres og var i USA før påske. Og ved siden av å være med på en intensiv lederskole, så besøkte jeg 3 ulike menigheter. Og før jeg dro, så hadde jeg tenkt at disse menighetene, de skulle lære meg og oss ganske mye om det å være misjonale og å leve ut trua vår til hverdags. Det fikk jeg jo demonstrert. Men det var noe helt annet de var opptatt av å dele med meg. Og det var betydningen av relasjoner. Jeg ble ikke så overrasket da jeg møtte det i den første menigheten jeg var i, for jeg visste at de var veldig opptatt av at alle i menigheten skulle leve sunne liv, både følelsesmessig, i relasjoner og åndelig. Men da jeg møtte det alle steder, uansett hvem jeg snakket med, samt gjennom hele kurset, så lurte jeg på om det kanskje var noe som Gud ønsket å si til meg, og muligens til oss, som menighet. For det er jo sånn at går du i junglen og får ei kokosnøtt i huet, så er det sannsynligvis tilfeldig. Men kommer det veldig mange der oppe fra, så er det et klart tegn på at det finnes apekatter i tretoppene. Og for alle jeg snakket med, så handlet det altså om det å forsøke å leve i at Gud elsker oss og bryr seg om hele oss og livene våre. Og da snakker vi relasjoner. Hva var det de delte med meg? Jo, noe av det mest grunnleggende var å investere tid i hverandre. I husgruppene, i tjenesteteamene. Og ja da, jeg besøkte menigheter på størrelse sånn pluss minus 6000, men det er ikke poenget. Men lederne i disse gruppene og teamene var så viktige. Og i en av menighetene så sa de, vi er ikke så opptatt av at vi har 600 husgrupper. Så tenkte jeg, ja, ja. Men de var kjempeopptatt av at de hadde 600 husgruppeledere. Enten gruppa var liten, bestod av 2-3 personer, eller stor, på 10-12, eller om lederen var aktiv eller i permisjon. Lederne var viktige som enkeltpersoner, og alle måtte stå i relasjon til noen andre. En av de pastorene jeg snakket med, han sa at han brukte mellom 1 og 1,5 time hver uke med hver av de 6 personene som han jobbet tettest med og hadde et særlig ansvar for. For å snakke, og slett ikke bare om kirke og Gud og tjeneste, men om livet. Hvordan ektefeller og unger hadde det, hvordan det gikk på jobb og skole, hvordan det gikk med økonomi, og så videre og så videre. Og kanskje ville vi kjent det invaderende i vår menighetskultur med en sånn struktur. Men deres erfaring var at det skjedde noe med samholdet i disse kjempestore menighetene når enkeltmennesket og relasjonene fikk så stor plass. Når den enkelte tok sjansen på å involvere andre i livet sitt. Og det skjedde på alle nivåer. Det var like viktig for han som var ansvarlig for misjonsarbeidet, som det var for ungdomspastoren. Og så undret jeg meg på hva det var som skjedde med de som ikke ønsket å være med i noen gruppe. De ble absolutt ikke jaget på dør, men de fortsatte likevel å bli utfordret på vekst og på fellesskap, fordi at relasjonene var så utrolig viktige. Og vi vet jo at Gud er relasjon i seg selv, i sin treenighet. Jeg synes det er morsomt at det står «La oss lage menneske i vårt bilete», så det likner oss. Den kjærlighetsrelasjonen er det også Gud inviterer oss inn i. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han deg, og Gud velsigna deg. Den relasjonen ønsker vi også å invitere andre inn i. Og hvor styrende det med relasjoner var, det ble også synlig når en av disse menighetene av og til fikk store varepartier som skulle formidles til folk som manglet mye. Da valgte de ikke å arrangere en stor utdelingsaksjon selv, og med det høste masse sånn der offentlig goodwill. Nei, i stedet så gikk de til andre menigheter eller organisasjoner som de visste hadde gode og tette relasjoner til folk som trengte hjelp, slik at de kunne fortsette å gå sammen med dem som strevde i livet. Og for dem var det helt uvesentlig hvem det var som var givermenigheten. Men det viktige var at de som fikk noe, fikk det fra noen som de sto i en relasjon til. Gud taler til oss om hvem han er og hvem vi er. Gud lytter til våre behov, og vi får gå i hans sted og lytte til andre mennesker. Vi finner ganske mange ord i Bibelen som jeg ofte kaller sånne hverandre-ord. Ord som minner oss om at Gud elsker oss, og da skal vi elske hverandre. Og lytte til hverandre og møte hverandre på en sånn måte at Gud gjennom oss kan demonstrere sin kjærlighet til alle mennesker. Og et av de hverandre-ordene, de ble faktisk lest på familiegudstjenesten for 2 uker siden. Vær gode mot hverandre og vis medkjensle, så det tilgjev hverandre liksom Gud har tilgjevet dykk i Kristus. Det gjør noe med oss. Og et av de hverandre-ordene som kanskje utfordrer meg mest, det står i Romerbrevet. Ta de for imot hverandre slik Kristus tok imot dykk til Guds ære. For hvordan var det Jesus møtte folk? Han lytta til dem, han så dem, han hjalp dem, han helbreda dem, han viste ingen bort, han forskjellsbehandla ikke, han reiste mennesker opp. Han lærte dem hvem Gud var, og til sist så ga han livet sitt for oss alle sammen. Jeg har mye å strekke meg etter, men jeg ønsker å gå på den veien. Og så har jeg tenkt litt siste uka, og jeg tror ingen har fått sitt første møte med Jesus gjennom meg. Men det er veldig flott å få høre andres historie og takknemlighet når de deler hvem som har ledet dem til tro, sånn som kom i en av talene i 50-årsdagen sist lørdag. Og så tror jeg kanskje folk takker meg for andre ting i forhold til tro. Kanskje mer i retning av et av de andre hverandre-ordene. De for må det sette mot i hverandre og oppbygge hverandre, som det også gjør. Og så tenker jeg noe som mange av oss erfarer i relasjonene våre. Gled dykk med deg glade, og gråt med deg som gret. Tilstedeværelse i hverandres liv. Og som kirkelys så utfordres vi på det om dagen, med mye alvorlig sykdom iblant oss. Men la oss oppmuntre og støtte og be for alle dem som er syke mellom oss. Og lytte til deres behov og hva Gud minner oss om, framfor at vi skal prøve å gjette oss til hva vi tror de trenger. For meg så er det sånn fantastisk gjensidighet i alle disse hverandre-ordene. Der er ingen mer verdt enn noen andre. Vi vet jo om mennesker på den ene siden som er blitt avhengig av at andre gjør noe for dem på en usunn måte. Og på den andre siden så har andre valgt å gjøre seg helt uavhengig av andre mennesker, og står dermed alene. Og ensomhet er kanskje vårt største samfunns- og folkehelseproblem. Men vi ønsker gjensidigheten, og vi trenger fellesskapet. Og i en menighet så er det ingen som ikke har noe å gi. Og det er heller ingen som ikke har behov få hjelp fra noen andre. New Life Fellowship Church i Queens i New York har jobbet mye med samspillet mellom menneskelig modning og åndelig sunnhet. Og pastoren deres, Peter Scazzero, sier blant annet «Å skape en sunn menighetskultur er uunnværlig hvis vi skal bidra til at flere mennesker blir overgitte Jesus etterfølgere». Og jeg lar meg utfordre av hvordan de møter mennesker og ønsker å lytte til dem. Og når vi skal lytte for Guds skyld, så han får komme til med legedom og oppmuntring, eller hva det måtte være, så trenger vi å be om at Gud må hjelpe oss til å ta imot den andre personen som om det var Jesus. Og kanskje også snu det på hodet. Hvordan ønsker Jesus å komme til meg gjennom den andre personen? Foreløpig er to av bøkene hans oversatt til norsk. Så om du har lyst til å fordype deg litt, så les gjerne boka Under overflaten, og den skulle jeg selvfølgelig vifta med, men den ligger på pulten min på kontoret, så jeg skal ta den med ned, så kan dere se på det på kirkekaffen. Og la deg utfordre til å lytte til ditt eget liv og din egen historie, og ikke minst det Gud sier om deg og til deg. Og Gud sender hele tiden hendelser, omstendigheter, mennesker og bøker i vår vei, for at vi skal bevege oss framover på våre livsreiser. Han er fast bestemt på å fullføre det verket han startet i oss, enten vi liker det eller ikke. Og John Wesley sier at Guds mål for oss er at vi skal bli gjort fullkomne i kjærlighet, slik at Kristi kjærlighet blir vår kjærlighet, både til Gud og til hverandre. La oss be. Himmelske Far, takk at du har gjort oss til dine barn. Og takk at du taler til oss. Takk at du lytter til oss. Og hjelp oss å lytte til deg og til hverandre. Sånn at mennesker kan oppleve seg både sett og hørt, elsket og inkludert i et fellesskap. Amen. Da